Že Pane Bože, my tě prosíme, abys nám požehnal tuto tu chvíli v písmu a prosíme tě, abychom viděli správně tvůj charakter, ne pokřivený charakter, ale tvůj charakter, Bože. Ve jménu Ježíše Krista se modlíme. Amen. Já jenom na začátek, než se k tomu dostaneme, já bych dneska chtěl trošku promluvit o druhý Petrový knize. Jak jsme minule měli tu otázku, protože jsme se k tomu moc nedostali kvůli času, já jsem pak musel běžet. Tak jsem se na to trošku díval, takže se na to podíváme. A já vám neřeknu, co si o tom myslím. Protože je jednoduchý vzít písmo a říct lidem, co to znamená, nebo co si kdo to myslí. Jo, ale to není správný. My se na to podíváme, na tu pasáž, projdeme si to a nalezneme společně nějaký konsenzus, nějaké řešení a uvidíme, co ta pasáž říká. A než se k tomu dostaneme, tak jenom chci říct, že já používám pár takových frází, teďka je hodně opakuju, protože učíme tady takovou sérii na věčnou jistotu spasení. Já říkám jednou spasen, navždy spasen. A prokousáváme se tím postupně, budeme si ukazovat, jak jsme říkali, z mnoha úhlů, zda to je pravda, zda ne, protože my chceme prostě ukázat, že tohleto je pravda a proč, na základě čeho. Další věc, která je důležitá, když studujeme písmo, tak si musíme dát pozor, abychom do výkladů nevmíchávali naše emoce, ale abychom nechali tu pravdu k nám mluvit. Protože někdy my si můžeme něco přečíst a uděláme prostě logický závěr z toho, jak to písmo k nám mluví, ale v našich emocích si můžeme říct prostě, to není možný tohle. No, samozřejmě ta otázka tam může vyvstát, tak pak studujeme prostě z jiného úhlu to písmo nebo tu pasáž, ale nemůžeme na základě toho, že nám se to zdá nemožné, nebo že se nám to nelíbí, to zavrhnout ten výklad, danej. Protože mnohokrát písmo mluví o věcech, které jsou nemožné, ale pro Boha není nic nemožné. Jo, Bůh je nadpřirozený a učí nás spoustu nadpřirozených věcí. A právě učí nás přemýšlet správně. Jo, takže to je důležitý, protože třeba my vidíme Ezechiel 28, Izajáš 14, tam jsou pasáže o Satanovi. Jak byl v zahradě Eden, cherub, jak byl pyšný. A tam se píše, že v jeho srdci byla nalezená nepravost. Vlastně emocionální rebelie. Jo, to je to, když mi někdo řekne nějakou pravdu, která se mi nelíbí. A moje emoce vyletí jako na teploměru nahoru. A já reaguju proti té pravdě v emocích. Jo, může to být forma hněvu nebo cokoliv jiného. Takže jo, to je prostě reakce, kterou měl Satan. On začal poslouchat emoce. Namísto toho, aby řekl, hele, klid, uklidni se, sedni si, přemýšlej o tom, třeba Bůh má pravdu. No, a my to vidíme v praxi, můžeme něco slyšet, nebo se něco přečteme, my se rozčilíme, ale pak si sedneme a třeba zjistíme, že to je pravda. No, a my to vidíme i ten příběh těch dvou, já teďka se nespomínám na ten odkaz, jak vlastně řekl pán dvěma služebníkům a ten jeden řekl, nepůjdu. A pak si to rozmyslel a šel. Jo, to je úplně stejný princip, jo. My můžeme něco zaslechnout, nás to prostě zraní v emocích, ne, to ne. Jo, a pak prostě se sklizníme, protože mysl nám říká tu pravdu a emoce potom reagují na tu pravdu. Jo, emoce vždycky reagují. Jo, jednoduchý příklad je, když se podívám na horor, na film, tak budu mít strach, protože moje mysl dostává nějakou informaci, nějaký věmy, a moje emoce na to reagují. Jo, když se podívám prostě na komedii, no tak se směju. Jo, emoce respondují na tu pravdu, kterou nějak vnímám, vstřebávám. Takže to je jen na začátek. A jak já říkám, takový velký, velmi silný výrok v 1. Timoteovi 3.1. Tady jsou jakoby požadavky nebo klasifikace pastora na dohlížitele. A my tady vidíme určitý věci, které jsou tady řečené. Jestliže někdo touží prostě po úřadu biskupa nebo dohlížitele a verš druhý, tady se potom píše na konci, že by měl být schopen učit. jo, didasko, řečně, že by měl být schopen vyučovat, měl být schopen učit. Jestliže někdo chce vést církev a být pastor nebo učitel, tak by měl být schopen učit. To je jednoduchý základ. A v Janovi 3 máme rozhovor Nikodéma s Ježíšem. Tohle je úplně šokující. Tady je Nikodémus, který je vlastně učitel. Jo. Verš 7. Je to poté, co Ježíš říká Nikodémovi 3:7, musíš se znovu narodit. Neboli z hůry. A prostě neděje se, že jsem ti řekl, musíš se znovu narodit. A verš 9. Nikodémus mu na to odpověděl, a jak se tohle všechno může stát? A verš 10. Ježíš mu na to říká, ty jsi učitel Izraele a nevíš tyto věci? On je úplně zhrozen. Počkej, cože? Ty učíš Izrael a ty nevíš tenhle základ, jak má být člověk zachráněn, spasen, co pro to dělá? Tak to jenom říkám na začátek, že jestliže někdo neví, jak jít do nebe, to je ten základ, já tady nemluvím o detailech písma, jo, nikdo neví všechno, kdo něco ví, si dá pozor, aby nespadl ve svý píše, jo, studujeme, jsou někdy pasáže, kdy můžeme mít třeba různý úhly pohledů, můžeme vést debatu, diskuzi, připouštím, ale to jsou taky minoritní věci, ale ten základ, jak je člověk spasen, jak jít do nebe. Jo, a Ježíš má úplně stejný postoj jako vůči Nikodémovi, cože? Naučit ti lidi. Vy nevíte, jaký do nebe? A to učíte? Jo, to je velmi vážný, velmi vážný. Jo. Takže jestliže člověk neumí lidem říct, jak je člověk spasen, tak by neměl sám být učitel. A měl by sedět a měl by se učit. To je jako je základ, jenom na začátek. Takže podívejme se teďka do té druhé Petrovy. My jsme tady minule měli pasáž, kterou jsme nalistovali v otázce a já jsem neměl čas na ní odpovědět, protože jsem pospíchal na vlak. Druhá kapitola, verš 22, 2, 2, 2, 2, to se dobře pamatuje, že jo? Tady se říká, a stalo se jim podle pravdivého přísloví, pes se vrátil ke svému vývratku a umytá svině se zase válí v bahništi. No, to bylo prostě v kontextu, pak se podíváme na tu pasáž, co to znamená. Takže v první řadě, tady máme nějaký verš, kde to spojíme s otázkou, zda se nejedná o to, že ty lidi ztratili spásu. Jo, co to vlastně znamená, že to takhle používá. A my víme, že on tady cituje, my jsme minule už na to koukali, ale nedostali jsme se k tomu úplně, přísloví 26. Jo, to je velmi důležité. Podívejme se na to, když někdo někoho cituje, nebo něco cituje, tak se podívejme na to, co to znamenalo v té době, ta pasáž. Stejně tak postupujeme i dneska, jestliže máte mluvčího, který odcituje, tamhle ten pisatel řekl a hodí citát, tak my mu na to můžeme říct, dobře, ty jsi ho dobře odcitoval a ty jsi to vytrhl z kontextu, protože ve své knize mluví o tom a o tom třeba. Jo? Tak takhle, tohle to jsou prostě určitý základy hermeneutiky, neboli normálního výkladu písma. Takže podívejme se, co tady cituje. Přísloví 26. Si přečteme ten verš. Je to verš 11, tady je napsáno. A pes se vrátí ke svému vývratku, stejně tak jako pes se vrátí ke svému vývratku, stejně tak se hlupák vrátí ke své bláznivosti. No a my se podívejme tady ještě na předcházející verš, verš 10. Ten velký Bůh, který sformoval všechny věci, odměňuje jak hlupáka, tak odměňuje i toho, kdo přestupuje, kdo hřeší. Jak to tam máš ty, Petře, prosím tě? Verš 10, 26, 10.
Veliký pán stvořil všecko a dává odplatu bláznu i odměnu přestupníkům.
Tak, dává odplatu bláznu i odměnu přestupníkům, jo? Takže my tady vidíme, že tady je nějaký princip. Bůh něco stvořil, a každý je zodpovědný za své chování. A jestliže někdo se chová bláznivě nebo přestupuje, tak získá nějakou odplatu za to, samozřejmě. Jo, a ta odplata může být třeba, jestli já se chovám bláznivě, já tam teďka úplně triviální příklad, a nehledím na svoji tašku, kterou jsem si položil, nedávám pozor, tak mojí odměnou může být, že oni přijdu. Se chovám bláznivě, tak prostě sklidím to, co jsem zasel. Jo, zase jiná pasáž korespondující s tím. Takže on tady vysvětluje princip. Tak jak se chováme, tak sklidíme v jednoduchosti. A on tady říká ten princip. A jako se pes vrací ke svému vývratku, což je obecně známý fakt, stává se, že pes se prostě po jídle třeba část vyvrátí, tak to zase slíže. Normálně to pes sní, to je prostě u těch zvířat normální, to není nic divného. Tak se vlastně ten blázen navrátí ke své bláznivosti. Tak. Tady vidíme v tom přísloví 26, že se v žádném významu té pasáže nemluví nic o spáse. Tady se nemluví o ztrátě spásy. Tady spása vůbec není na mysl. On tady v přísloví učí prostě jen nějaký ten princip. Že Bůh odměňuje a že prostě tak, jak u psa funguje nějaký princip, tak i hlupak, protože hloupej se vrací prostě do toho hloupnutí. Jo? Do té hlouposti. Takže zpátky k 2. Petrovi. Takže my vidíme, koho tady Petr cituje a podíváme se, jestli teda tu pasáž používá tak, jak je, nebo jestli třeba dává trošku jiný význam. Jo. Tak, podívejme se teďka na 2. epištolu Petrovu. A my si tady v rychlosti projedeme. Protože tady jsou určitý věci. Takže, a přečteme si, má to jenom 3 kapitoly, ta kniha, je velmi krátká. Takže my si takhle v rychlosti přeskáčem, abychom vůbec věděli, o čem se tady mluví. Takže 2. Petrova, 1. kapitola. Jednoduché pozdravy. Šimon Petr, služebník apoštola Ježíše Krista, těm, kteří obdrželi stejně vzácnou víru. On tady píše církvi, věřící. No, ta víra nám byla předána od otců, ta víra nám byla předána skrze apoštoly, to je soupis učení, neboli jinde říká, že prostě Timoty byl učen od své babičky, má to v srdci, jo, je to napsané na našich srdcích. Takže je to ta víra, která nám byla předána. Takže věřícím tady píše. Verš 3. Bůh vlastně, Pán Ježíš Kristus Bůh, podle své božské moci nám dal všechny věci, které je potřeba ke životu ve zbožnosti. Jo, to je jakoby takový ten klíčový verš tohohle teďka. Takže on tady říká, Bůh nás vybavil vším, abychom mohli žít život ve zbožnosti. Co to znamená? Nikdo nemůže říkat, já jsem křesťan, ale já nevím, já musím krást. Ne, nemusíš. Bůh nám dal všechny věci, které jsou potřeba k životu ve zbožnosti. Tak třeba budeš žít v chudobě, chvíli. Ale nemusíš krást. Jo? Jo, ten princip. Navíc Bůh nám dal Ducha Svatého. My jsme to tady předem diskutovali. Takže my vidíme, že slovo Boží v nás nám vlastně zabraňuje tomu, abychom nežili v nějakých chtíčích a ve světě. Bůh nás vybavil tím slovem, které nám dává to vítězství a schopnost zbožného života v tomto bezbožném světě. Je velmi zajímavý. Jo? Myslím, že v Janovi 17 právě Ježíš říká, já jsem vás nepovolal z tohoto světa, ale já jsem vám dal mé slovo v tomto světě. Jo? To je to zaopatření. A pak verš 4. A tímto nám dal neuvěřitelně velká zaslíbení, abychom skrze je byli účastníky Boží přirozenosti a unikli tak chtíčům, které jsou ve světě. Bůh nám dal zaslíbení. To jsou různá zaslíbení. Třeba, že je věrný. To znamená, že my, když se k Bohu obracíme a prostě důvěřujeme mu, tak on nás třeba vysvobodí. Jo? A další principy. Bůh nás prostě vybavuje svým písmem, abychom utekli těm chtíčům, které jsou ve světě. Takže my tady vidíme, o čem se tady začíná mluvit trošičku. Že to slovo Boží nás, křesťany, vybavuje k zbožnému životu. Verš 8. A pokud tyto věci jsou ve vás, které jsou předtím citovány jako třeba výracnost, poznání a tak dále, pokud tyto věci jsou ve vás a rozhojňují se tak, abyste nebyli neplodní a bez ovoce v poznání Pána Ježíše Krista. No, takže on tady mluví, že v tomto světě my jsme pak schopni nést ovoce a nebýt neplodní. Máme prostě viditelné ovoce dříve nebo později. Takže tohle nám tady vysvětluje. A verš 9. Ale ten, který pozbývá těchto věcí, je slepý a nevidí daleko. A zapomněl, že byl očištěn od starých hříchů. No, jestliže někdo tohle nevidí, že jsme schopni žít v tomhle špinavém světě čistě a zbožně a dokonce nést ovoce. A to ovoce může znamenat cokoliv, pro někoho to znamená, že třeba přestane nadávat. To už je skvělý ovoce v jeho životě. Nebo že přestane závidět ve svém srdci. Nebo někdo navenek, že projde něčím a Bůh ho vysvobodí z kouření a už třeba nekouří. Jo? To ovoce si může manifestovat různými způsoby. Galackým 5 my pak vidíme, že ovoce Ducha Svatého. Love, joy, peace, láska, radost, pokoj, gentleness, faith, meekness, long suffering, tam je prostě mírnost, víra, strpení a další věci, jo, těch 9 věcí. Ale může to být i tyhle ty maličkosti, to je prostě všechno ovoce, které neseme. Takže verš 9, jestliže tohle někdo nevidí, tak je slepý, jestliže někdo tvrdí, že není schopen v tomhle světě užít, tak je prostě slepý. A vlastně to nejdůležitější, a zapomněl, že byl očištěn od starých hříchů. Jo, to je ten základ naší víry. To je kříž, to je Jan 19.30, kdy Ježíš z kříže provolává dokonáno jest, řecky tetelestaj, což je účetní termín, a znamená to, že bylo zaplaceno v plnosti, jestliže někdo nám předloží dlužní úpis, náš dluh, jestliže máte hypotéku nebo někde jinde dlužíte, tak mám tady prostě seznam splátek a váš dluh. A Ježíš pod to napsal tetelestaj, zaplaceno v plnosti. Není nic víc, co je potřeba zaplatit. Smazáno, duch je smazán před Bohem. Takže vlastně on tohle to říká, nezapomínejme na to, že jsme z toho byli vykoupeni z našich starých hříchů. To je ten základ. Ten, kdo prostě tohle tvrdí, tak zapomíná na tu velkou práci Ježíši Krista, na ten skutek. Tak. Takže vidíme v tom rychlém nástinu, jak tady projíždíme, 2. Petrova 1. kapitola, jsme schopni žít božné životy. V tomhle bezbožném světě, který nás svádí skrze chtíče. To je ten verš 4. 2. kapitola. Tady se podíváme. 2.1 hned to začíná. Nebo ještě se podíváme ještě se podíváme dál, ještě vlastně tady máme další verše. Ještě tady máme, podívejme se, on potom tady říká, verš 16. My jsme nenásledovali nějaké pohádky, bajky, ale mluví o tom, že byli očitými svědky Ježíše Krista a odkazuje tady na manifestaci proměnu nahoře, kdy byli součástí proměny nahoře. Vidíme to verš 17. kdy Ježíš přijal od Boha Otce slávu, když přišel hlas z nebe, a který řekl, toto je můj milovaný syn, v kterém mám potěšení. A verš 18, tady je to definovaný, a tento hlas, který přišel z nebe, jsme slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Jo, byl to ti tři, Petr, Jakub, Jan, byli společně s Ježíšem, kde byla hora proměny a oni ho viděli v oslaveném těle. A tento hlas řekl, poslouchejte jeho. A verš 19 říká, my máme mnohem jistější slovo proroctví, což je vlastně písmo, které máme sepsané, které se máme držet a které je jako světlo, které svítí na temném místě. Takže máme to slovo, kterého si můžeme držet, to nám dává tu jistotu. No. A pak tady říká, verš 20. A znejte nejprve, to nejdůležitější, že žádné proroctví písma, tady vidíme, že se mluví o písmu, že mu nenáleží žádný osobní výklad. Jo, nemáme vykládat písmo tak, jak chceme. A verš 21. Ale ta proroctví, to písmo, nepřišlo z vůle člověka, ale tak, jak svatí muži boží mluvili, když byli hnuti Duchem svatým. Jo, slovo boží je inspirované. Takže tady to vidíme, že k tomu životu ve zbožnosti máme to slovo, které nám bylo dáno skrze boží inspiraci. A teď na to navazuje kapitola 2. A tady se říká, ale byli také mezi lidmi falešní proroci. Stejně tak, jako budou falešní proroci i mezi vámi, kteří budou přinášet prostě ničivé hereze a budou zapínat dokonce Pána Ježíše Krista, který je vykoupil. A tím si na sebe přivodí rychlé zničení. No, najednou on tady začíná říkat, že vlastně my jsme získali tu pravdu k životu ve zbožnosti. Je to to slovo, které nebylo dáno z vůle člověka, že jsi to vymyslel, ale bylo nám dáno skrze inspiraci boží. Ale pozor, budou proroci, falešní proroci. Jo, ten kontrast. Slovo dané od Boha a najednou vlastní slovo. Jo? Vlastních proroků. A mnozí, verš druhý, budou následovat jejich cestu záhuby. Jo, mnozí kvůli ním prostě budou to následovat. Mnozí je to jedno, mnozí prostě to budou následovat. Tak. A potom tady začíná říkat. Já se tady otevřu teďka v ekumenu. Aby se mi to líp četlo. Zde dostáváme už blíž k naší diskutované pasáži. 2. Petrova, 2. kapitola. Tak. Mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli ní v opovržení. Jo? Ve své hrabivosti verš 3. vám budu předkládat své výmysly, aby z vás těžili. A jsou nad nimi jejich připraven. Tady se mluví furt o těch falešných učitelích. Jo? Jak se chovají. A teďka říká, jejich zhouba už je blízká. Vždyť, když Bůh neušetřil ani anděli, kteří zřešili, ale svrhli do temné propasti pod světí a dali střežit, aby byli postaveni před den soudu. Tady odkazuje na to, když andělé sestupovali v době před Noem k ženám. Jo? Opustili své místo. Ani starý svět neušetřil Bůh, nýbrž zachoval Noého, kazatele spravedlnosti. Jo? A potom uvedl na svět bezbožných potopů. Takže on tady teďka říká, jestliže jsou tady nějaký, kteří káží tyhle ty hereze a svádějí lidi a popírají Pána, který je vykoupil, tak Bůh se s nima vypořádá. Jo, my to tady vidíme. A dává tady ty příklady. Proč by se s nima nevypořádal, když se vypořádal s anděly? Proč by se s nima nevypořádal verš 6, když také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel? A tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Jako Bůh čeká, ale potom se s tím vypořádá. Verš 7. vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků. Je zajímavý, Lot byl součástí toho města a jak my víme dokonce, Lot byl velice aktivní a Lot se choval jako ti bezbožníci. Jo, když k němu přišli anděli, jestli si pamatujete, a klepali na dveře ti muži, protože chtěli, aby jim vydali anděli, a aby sexuálně zneužili, protože Sodoma byla vyhlášená homosexuálním chováním, tak on jim vyhodil dvě své dcery a to je obrázek náboženství. Náboženství je, že já tady chráním anděly, ale svoje vlastní děti hodím světu. To je obrázek náboženství. Jo, Lot byl velmi náboženský, ale nebyl duchovní. Takže Lot se tady chová velmi strašně, ale přesto Bůh tady mluví, že vysvobodil spravedlivého Lota. Jo? Lot ve svém chování nebyl spravedlivý. Lot byl spravedlivý tím, že byl ospravedlněn, že byl věřící. Jo? My můžeme říct, Lot vysvobodil věřícího Lota. Pak se tady píše, verš 8. Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši. že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky. Jo, my to vidíme. Jeho duše v něm je spravedlivá, ne jeho skutky navenek. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky a nespravedlivé uchovat pro trest ten soudu. Jo, takže tady je Lot, tady ten obrázek se nám tu začíná kreslit, který je spravedlivý ve své podstatě a je sváděn tím špatným, hrozným světem. Jo? Když se podíváme zpět do kapitoly první, my máme veškerá zaopatření pro život ve zbožnosti, verš 4, abychom nebyli svedeni skrze chtíče toho světa. A druhá kapitola, to jsou ti falešní učitelé, kteří svádějí ti věřící, ty spravedlivé, jako je třeba případ toho Lota. No, ale Bůh je schopen ho vytrhnout, zachránit a odsoudí ty učitele. Takže to tady vidíme. To jsou lidé, kteří prostě opovrhují autoritami. Tady se nezbytně mluví o autoritě jako o vládě krále a státu, ale převážně vůbec v principu o delegované autoritě, takže jakýkoliv autoritě. V tomto případě odkazuje na apoštoly a další muže boží, který prostě ve své autoritě daný od Boha buď sepsali nebo kázali boží slovo a oni jim opovrhují. Jo, touhle autoritu je tady před ním myšleno. A samozřejmě vůbec vztah k autoritě. A ani andělé, kteří jsou větší mocí, nevynášejí nad těmi mocnostmi před pánem zatracující soud. Jo? Když to tyhle živí učitelé jsou jak zvířata. Určený na porážku, rouhají se tomu, co neznají, jsou naprosto zkažený a verš 13. a dostanou odplatu za svou nepravost. A my jsme to viděli už v tom přísloví 26. Bůh soudí toho bezbožníka i toho blázna, každý dostane tu odplatu za tu nepravost. Když se píše o tom, jaký jsou, nepřestávají hřešit, mají nepevné duše, a jsou to synové prokletí, opustili přímou cestu, zbloudili, když se dali na cestu Baláma syna Beorova. Tam se jedná o peníze. Jo? On za peníze byl schopen udělat cokoliv. Takoví lidé jsou jak prameny bez vody, mračna, nemají prostě v sobě tu podstatu. Řeční prázdně, verš 18. Žijí v klamu. Řeční prázdné na bubřele a svádějí vášněmi, jo, těmi chtíči, svádějí nezřízenými vášněmi. To je ten svět, který těmi chtíči se nás snaží svést, taky ti učitelé používají vášně. Jo, aby svedli ty lidi, ty, kteří se právě vymaňují ze života v klamu, slibují jim svobodu, ale uvádí je do otroctví. Jo? Takže falešné učení, my to tady vidíme. Oni mluví o tom, jak lidé budou svobodní, ale nakonec si zotročí. My tohle můžeme vidět v mnoha náboženských prostě sektách a kultech, jako je římský katolicismus, ve většině případech. Můžeme to vidět na svědcích Jehovových, můžeme to vidět na mormonech, můžeme to vidět na dalších skupinách, prostě adventisti 7. dne. No. Můžeme tam taky zahrnout do určitý míry, protože charismatický nebo letniční hnutí víceméně můžeme vložit rovnítko mezi prostě těžké zákonnictví. Je to jiná forma zákonnictví. Jo? Je tam kladen zákon na lidi, ty musíš mít tohle, musíš mít tohle, musíš mít tohle, musíš mít ovoce Ducha Svatého, projevy Ducha, prostě musíš jinak nejsi spasen. Jo? Což my vidíme, že to není pravda, někdy o tom můžeme promluvit. Už v Žalmu 1 máte strom zasazený u vody, který nese ovoce ve svůj čas. Jsou stromy, které nesou ovoce po 3 letech, jsou stromy, které nesou ovoce hned první rok. Každý je jiný. Jo, Bůh ví ten jeho čas. Jo, my nemůžeme na nikoho klást zákon, ale já nevidím žádný ovoce, já chci, aby z něho ovoce. Jo, to je zákon. Takže prostě zákonnictví. Těch skupin by bylo víc, někdy si tím můžeme projít prostě. Takže to tady vidíme. A ti lidé jsou zotročeni. Zotročeni ti, verš 20., kteří poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli po skvrnám světa. Byli vysvobozeni ale znovu se do nich zapletou. To jsou ti věřící, teď už jsou tady ty studenti. Po téhle době se tady mluvilo o těch učitelích. A verš 19. a 20. tam se začíná lámat a verš 20. se mluví o těch studentech. Ti, kteří znali Ježíše Krista, unikli po skvrnám světa, se najednou znova do nich zapletou a podlehnou jim. Protože jsou svedený těma naukama těch lživých učitelů. A princip je, že jejich konce budou horší než začátky. Jo, my tohle můžeme vidět úplně jasně. Jestliže máte člověka, který uvěří v Krista, je spasen a vyjde z nějakého třeba nemorálního chování, stane se vysoce morálním člověkem, protože morálku mu dává Duch Svatý. A on najednou je sveden zpět. Je jedno, co ho svedlo, je sveden zpět. Tak ten člověk už nemá vůbec žádnou morálku. Protože a je vlastně horší než ti jeho kumpání předtím. Protože ty kumpání mají nějakou špinavou morálku. Ten člověk ze špinavé morálky vešel do té správné, do boží čisté morálky, ale najednou ji všechno zavrhl. A on už nemá ani tu špinavou. Protože on to všechno zavrhl. Proto najednou jeho chování, a my to vidíme mnohokrát, se může stát v realitě. Věřící se vrátí do světa, tak se chová hůř než předtím. Protože už najednou nemá zábrany. Protože i ten nevěřící má nějaký zábrany ve své kapacitě. Pak je spasen, má ty boží zábrany. A když tohle zahodí, tak je bez zábran. Jo, takže jeho konec je horší než ten začátek. On skutečně končí hůř než začínal. V praxi, v praktickém slova smyslu. A bylo by pro něj lépe, kdyby vůbec nepoznal cestu spravedlnosti, než aby se odvrátil od toho, co mu bylo svěřeno. Co to znamená? Jestliže někdo neví užitý věci, tak je zodpovědný za své jednání. Ale jestliže někdo ví věci, tak je dvakrát zodpovědný. Jo? Jestliže máme malé dítě, které se dloube v nose, tak se na ní nikdo nezlobí a řekne mu, hele, nedělej to. Jestliže člověk dospělej, je mentálně prostě v pořádku a je mu třeba 40 let a začne se dloubat v nose, tak to už tam prostě nepatří. To už je prostě společenské faupa. U toho dítěte je to omluvitelné. A to je to, o čem se tady mluví. Jestliže člověk pozná nějakou pravdu a pak se ji nedrží, je lepší, když je jako to dítě ani to neví. Protože na toho člověka přichází větší zodpovědnost. Mnohem větší zodpovědnost. No a proto jim tady říká, a přihodili se jim to, co říká pravdivé přísloví, odkaz na přísloví 26 dokonce, pes se vrátil k vývratku a umytá svině se zase válí v bahništi. Jo, umytá svině. Prostě vrátili se ke starému způsobu života. Jo, což je to smutný. Teďka, tak jak se tady procházíme, podíváme se potom dál tady. V třetí kapitola pak to pokračuje. A tuto epištolu vám píši. Milování, druhý dopis, který vám píšu. A chci probouzet vaše čisté smýšlení. Abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci. I na to, co ustanovil Pán skrze vaše apoštoly. Jo, takže zase najednou je shift neboli změna. První kapitola byla o tom, jsme schopni žít život ve zbožnosti a utéct svádějícím chtíčům světa. Kapitola druhá, jsou tady falešní učitelé, který svádí ty věřící, který pak končí strašně špatně. A takhle dopadají. A kapitola třetí, ale já vám tohle píšu, teď je pozbuzuje, napomínám, aby to vaše myšlení bylo čisté. A zase odkazuje na písmo, to, co říkali proroci, to, co ustanovil Pán skrze apoštoly, máme to tady. A třetí verš, a chci vám říct, že ke konci dnů přijdou posměvači a budou se posmívat. A kde je ten zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak bylo od počátku stvoření. My ho nevidíme, ten příchod. Jo, začínají se vysmívat písmu a těm pravdám. Takže když jakoby tady nacházíme nějakou pasáž, tak je důležité to číst opravdu v širokém kontextu. Nejenom vždycky předcházející a následující verš. A to tady vidíme. Druhý princip, který je důležitý, že my tady vidíme, že opravdu se jedná o falešné učitele, druhá kapitola, verš 19 a verš 20 se to láme, začíná se tam mluvit ve verši 20 o těch studentech, kteří jsou spaseni skrze poznání, to je epignosis v řečtině, což je zkušenostní osobní zakoušení a znalost. Jo, ne, já znám Obamu, že jsem ho viděl v televizi, ne, ale já znám Obamu, že jsem s ním seděl, jedl, mluvil prostě, jsme bratři. Jo, to je to, že ho znám. Takže tyhle ty takhle dopadají. Druhá důležitá věc, která je na písmu důležitá, na výkladu, nikdy nemůžeme vzít složitou pasáž a snažit se složitou pasáží útočit na pasáže, které jsou jasné. Jo, když je něco složitýho. Jak se učí dítě? Nezačíná se učit kvadratické rovnice, ale začíná se učit prostě číslice. Pak je začíná řadit podle jejich velikosti. Pak se učí sčítat, odčítat, zlomky, dělit. Jo? A další věci, další principy. Takže začínáme od těch jednoduchých věcí, od těch, které jsou jasné. A na základě jasných věcí, které jsme si ustanovili a založili, pak začínáme vykládat složitější pasáže. Jo, a my si můžeme podívat do písma Jan 3:16. Jo, jak je člověk spasen. Jo. Jan, už jsme to zmínili, 19:30. Jo, zaplaceno v plnosti. Můžeme pak vidět jasný příklady v písmu, kdy lidé udělali třeba strašný hříchy a jsou stále spaseni. My tohle vidíme vlastně první Korinským 5, tam je příběh muže, který žil velmi nečistý hřích s nevlastní matkou. Nebo tam se říká vlastně s ženou svého otce. Nevím, jestli to byla jeho vlastní matka, dokonce nevím. Ale říká se, že to je hřích, který ani pohané nedělají, takže něco strašného. A dokonce on je nabádá k tomu, protože oni to neřešili v té církvi, aby takového člověka prostě vyhodili ze společenství. Tady se to píše. Verš 5. 1. Korinská 5:5. Vydejte takového satanu, věřícího, ke zničení těla, ale aby jeho duch mohl být zachráněn ve dne Pána Ježíše Krista. Jo? Takže tady věřící, který žije jak svět, nebo hůř než svět, a on říká, vydejte ho světu, satan se o něj postará. Jo? Umytá svině se vrací do bahniště, pes se vrací k vývratku, hele, ty jsi byl zachráněn z toho, že jsi bral drogy, teď se tam vracíš. Odpikáš si to. Přísloví 20, jsme to tady viděli, 26, verš 10, 11, 12. Jako, hele, blázen sklidí odplatu. Dostaneš. Satan tě sejme. Porazí tě auto, že poješ opilej nebo něco. Prostě normálně sklidíš to, co zaseváš. Ale jeho duch bude spasen. Jo, potom 2. Korinským 2 tam říká, píše druhý dopis a říká, přijměte ho zpátky, už učinil pokání. Jo, my tady vidíme třeba, to je velice zajímavý verš právě, který mluví o tom, že dochází k vydání věřícího satanu, který nestrácí spásu. Jeho duch bude zachráněn, jeho tělo zničeno. To je člověk, který odchází do světa a končí hůř, než začínal. Zemře třeba ve světě hříchem k fyzické smrti. To je 1. Janova 5:16. Hřích fyzické smrti. Věřící se může chovat tak strašně, že ho Bůh vezme dřív domů. Řekne to už ne. Satan ho rozemele, svět ho rozemele. Ten člověk umírá. Ale jeho duch je zachráněn. Je spasen. Jo? A prostě máme tady spoustu dalších věcí. Davidovy hříchy. David udělal předem plánovanou vraždu, když zabil Uriáše. Jeho cizoložství. Máme Saula, který chtěl zabít krále Davida, který už byl další král Izraele, boží pomazaný. Hodil po něm kopí několikrát. Jo? V hněvu, v emocích ho normálně chtěl zabít. Takže on už spáchal vraždu. Když Ježíš se baví s farizejci, říká, hle, kdo má hněv v srdci a řekne raka, tak už zabil bratra. Jo, takže to je princip Saula. Saul je vrah. Škoda, že se mu to nepovedlo. Dokonce Saul je sebevrah.
Jestli teda Saul bude zachráněn, jestli se s ním setkáme v
Tak. A ve finále vidíme, že Saul jde za čarodějnicí dokonce. Tam už Bůh mu přestává odpovídat. Tak se jde dotazovat čarodějnice. Jo? Která mu vyvolá proroka Samuela. A co se tam říká v té pasáži? Že Saul je spasen. Protože Samuel mu říká, hele, zemřeš, ale uvidíme se spolu. Budeme v nebi. Jo, v té pasáži se to přímo říká, Samuel mu to říká. A pak je bitva a umírá on i jeho syn, kde Saul naléhá na meč, páchá sebevraždu, víceméně prosí toho příchozího. Takže jakoby sebevražda lomeno eutanázie, jo, milosrdná smrt. A je spasen. Saul je spasen. I přesto, že končí hůř jak nevěřící. Ke konci svého života Saul pronásleduje věřícího Davida, chce ho zabít, udělal skutek vraždy, který se nepovedl a normálně zabil Davida ve svém srdci i v aktu, akorát, že se netrefil šípem. Bůh už ho vydává světu natolik, že už s ním přestává komunikovat, že Saul se od něj obrací, neposlouchá jeho rady. Saul ve finále jde za čarodějnicí, čarodějnictví, fyzický čarodějnictví. Nejenom, že si vykládá doma karty, ale jde za prostě médiem, chce komunikovat s duchy zemřelých, končí smrtí, ale je spasen. Jo? Takže prostě máme spoustu pasáží potom v písmu, které jsou jasný, který jasně mluví o jistotě věřícího ve své spáse. A na základě jasných veršů my musíme vykládat ty pasáže, které můžou být těžké nebo zamlžené zpočátku. Jo, nemůžu vzít nějakou pasáž a říct si, hele, tohle by mohlo znamenat, že ten věřící ztratí spásu. Dobře, pokud ten argument přijmeme, tak by to znásilňovalo ostatní verše, jako třeba Židům 13.5. Tam máme pasáž, kde se říká, že vlastně žádný hřích, jo, není nic, co bychom mohli udělat. Židům 13.5. Tady se píše, Bůh říká, já tě nikdy neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Verš 6. Proto můžeme směle říci, Bůh je můj pomocník, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Jo, žijeme ve světě pod tlakem, lidé nás pronásledují a my můžeme v tom všem, vymyslím si, v pronásledování ukrást chléb. Protože člověk na mě dotírá, vláda, platím daně a stanu se zlodějem. Ztratil jsem spásu? Ne. On to tady říká, Bůh je naším pomocníkem, nemůžu se bát toho, jak na mě dotírá člověk. A ten verš předchozí, Bůh mě nikdy neopustí a nikdy se mě nezřekne. Jo, nikdy je nikdy. A já vyzývám každého, kdo studuje písmo, řekněte mi hřích, který člověk musí spáchat, aby ztratil spásu. Jestliže Židům 13.5 říká, že nikdy je nikdy, tak podle mě já nemůžu udělat nic pro to, aby mě Bůh opustil. Jo, já tady nemám připravený seznam veršů, ale mohli bychom se podívat do starého zákona, kde se píše, tuším, že v Žalmech říká, i když si ustelu postel v pekle, ty se tam samo. Jo, to je obrazný příklad, že člověk se bude chovat jak peklo samo, se stoupí na to nejhlubší dno, do pekel společnosti, do pekel svého srdce, Bůh je tam s ním, Bůh ho neopustí. Bůh nás neopustí.
A když se bude rouhat Božímu duchu?
Tak, rouhání se Božímu duchu, zajímavá pasáž. K tomu se podíváme. To je... Já jsem o tom mluvil jedno kázání, které je velice důležitý na to. Tam jde o to, Matouš. Tady to máme. To je období, kdy oni prohlašují Kristův zázrak a přisuzují mu moc Belzebuba, neboli satana. Oni tvrdí, že vlastně ten zázrak, který udělal mocí Belzebuba. No, to je klíčový výklad té pasáže. A já vám hned ukážu, o co tady jde. Mat. Tak. Matouš 12. Tak. Matouš 12. 22. Přivedli k němu muže, který byl posedlý ďáblem. Byl slepý a němý. A on ho uzdravil. Tak, že ten slepý a němý začal mluvit a viděl. A verš 23. A všichni lidé byli v úžasu a říkali, což tohle není syn Davidův. Jo, takže tady lidé vědí zázrak, který Ježíš udělal, mesiářské znamení, a obrací se na zástup farizeů ve verši 24. A oni vlastně to rozpoznávají ve svém srdci. A teď se ptají těch hodnostářů a vedoucích Izraela, farizeů, a říkají, což to teda není syn Davidův? My jsme to viděli. A protože farizeové, verš 24., když to slyšeli, řekli si, buď uznáme za A, že mesiáš, anebo za B se s to musíme nějak dostat. Takže oni řekli, tento nevyhání démony jinak, než mocí Belzebuba, kníčete démony. Jo, Belzebub je vlastně Satan, starozákonní ekvivalent pro pána Můh. A Ježíš, protože věděl jejich myšlenky, verš 25. Tady mluví o rozdělení království, mluví o tom, že to nedělá mocí démona, a verš 31. A proto vám tedy říkám, veškerý způsob nebo druh hříchu a rouhání bude lidem odpuštěn, ale rouhání proti Duchu Svatému nebude odpuštěno. Jo? A furt ta pasáž pokračuje a říká, když někdo mluví slovo proti Synu Božímu, bude mu odpuštěno. Ale kdykoliv mluví proti Duchu Svatému, já tady vložím proti tomuhle konkrétnímu zjevení svědectví Ducha Svatého, tomu nebude odpuštěno. A pak se tady píše, on tady mluví k generacím a říká, verš 34. Vy generace zmíjí. Jo? A pak jim opět říká, verš 39. Zlá a bezbožná nebo cizoložná generace, která hledá znamení. Protože oni mu pak říkají, jaké nám ukážeš znamení. Jo, ta pasáž pokračuje, to je hrozně důležitý. Jaké nám ukážeš znamení? A on jim říká, 39, jaké znamení vy bezbožníci, než znamení Jonáše? Jo, tři dny a tři noci v břiše vrliby a odkazuje na kříž. A opět, 41, muži nynivští postanou v den soudů s touto generací farizejů. Tenhle ten hřích toho rouhání proti Duchu Svatému se jedná o to, že Ježíš tady dokazuje celému Izraeli své mesiářství, tím, že udělal ten zázrak. A lidé se obracejí na ty farizeje a říkají, tak je to syn Davidův? A oni na to říkají, ne, on to dělá mocí ďábla. A on se na ně obrací a proto říká, tohle je rouhání proti Duchu Svatému a to vám nebude odpuštěno této generaci. Tato generace farizeů bude souzená, protože i nynivští a tak dále a tak dále. A oni ještě říkají, a ukaž nám znamení. Stejně jako, když byl Ježíš před Herodem a říká, já jsem slyšel, že děláš znamení, ukaž mi nějaké znamení. Aha, ty nic neděláš, ty. A posílá ho zpátky k Pilátovi. Jo? Tak oni tady mají před svými očima znamení, které dokazuje jeho mesiářství. A oni říkají, ukaž nám znamení, dokaž nám to. On jim říká, hele, já vám dám znamení, poslední, Jonáš, kříž a zkříšení. Jo? A je zajímavé, že vlastně oni odmítají Ježíše, on tady mluví k té generaci. A že jestliže my bychom technicky chtěli udělat rouhání proti Duchu Svatému, tak by musel být na zemi fyzicky přítomen Ježíš, který by dokazoval své mesiářství tím zázrakem. My bychom tam museli být přítomni, a my bychom museli říct, že to neudělal mocí Ducha Svatého, že to nebyl důkaz mesiářství, ale že to udělal mocí Satana. To je rouhání proti Duchu Svatému, které se tady popisuje v této pasáži. A od téhle doby, všimněte si, že on jim potom začíná mluvit v podobenstvích, v kterých nikdy předtím nemluvil. Jo? Všimněte si, že dřív říkal takový věci, že mluvil jasně a teďka mluví jakoby v podobenství. Protože on říká, tahle generace mě odmítla. Já jim tady jasně něco mluvím, oni nechtějí. Tak víte co? Teď budu mluvit v podobenství, v příkladech. A mimochodem každý podobenství je potom vysvětlené. Jo, to je velká změna. Jo, kdy Ježíš prohlašoval, že je Mesiáš a mluvil velice jasně a dával znamení, že je Mesiáš, od téhle doby už nedává žádný znamení a zázraky. Ale přesto zázraky dělá. Ale už jinak. Dřív řekl, když udělal zázrak, jděte ke kněžím a řekněte jim, co jsem udělal. Teďka, když někoho uzdraví, tak říká, hele, nikomu to neříkejte. Protože už nemá potřebu dokazovat to mesiářství, oni už ho odmítli. Oni už ho de facto fyzicky nakonec odmítli a ve finále to jejich odmítnutí vyústňuje v tom, že ho křižují. Takže ten plán, že Ježíš přijíždí na oslátku a nastoluje své království, o kterém kázal, tak to je odmítnuto, on je prohlášen za služebníka ďábla, to je rouhání proti Duchu Svatému. A Ježíš to přichází s novým plánem a už uzdravuje jenom soukromně, v malým, protože někdo potřebuje být uzdraven, Lazar potřebuje být zkříšen, Talita potřebuje, já nevím v český češtině, jak se jmenuje, taky myslím Talita, Tabita kum, jo, Tabito vstaň. Tabita je prostě vzkříšená a tyhle ty věci, ale už je to v malém, už je to jenom na bázi, hele, ty potřebuješ dotek, ty potřebuješ pomoc. Už to není, já jsem to udělal, abych vám dokázal, že jsem mesiáš. Jo? A pak je ukřižován a přichází nový program, program církve. Jo? A potom v Matoušovi 25 a tohle vysvětlení té pasáže, tady to máme. On potom tady říká, Matouš 24. Moment. On potom tady říká zajímavou věc, kterou jim říká, že vlastně se nevrátí, dokud oni neřeknou starozákonní výrok, požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodina. Jo. Je to jeden z posledních veršů, já to tady nemůžu najít, v Matoušově evangelium. Požehnaný ten, který přichází ve jména Hospodina. Jo, a tam jde o to, já to najdu, Matouš, myslím, že to je 23:39, Matouš 23, ano, poslední verš Matouše 23, jo, on potom tady pláče nad Jeruzalémem, 37, o Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky, a takže mluví k Jeruzalému, k tomu Sanhedrinu, k Židům, a verš 39, a pak říká, a já vám pravím, neuvidíte mě již, než do té doby, než řeknete, požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodina. To je Zachariáš 13. To je mesiášské vyznání. On říká, já odcházím skrze kříž a na nebe vstoupení, skrze vzkříšení, a nevrátím se do té doby, než mě rozpoznáte jako mesiáše, než Izrael vyzná, že já jsem mesiáš, a my víme, že se později píše a uvidí toho, kterého probodli. Jo, přijde doba, kdy v soužení Izrael je kárán a pronásledován, a pak ten Sanhedrin, ti farizejové, současně rozpoznají a řeknou, hele, my ho tenkrát zabili. On přichází, vidíme toho, kterého jsme probodli na nebi, a oni řeknou, to je mesiáš. A on se k ním vrátí. Jo, to je to mesiášské zavolání pro pomoc. Takže tady na počátku my vidíme v tom Matoušovi 13, že ho odmítají jako mesiáše. Ale potom později na ní začnou volat jako mesiáše. A on Izrael zachrání před sjednocenými armádami, před vojsky a tohleto. Jo, takže v jednoduchosti rouhání proti Duchu Svatému dnes nikdo nemůže učinit. Že Ježíš nedokazuje své mesiářství. To byl jediný hřích, který šlo učinit pouze v té a té době. Jo, a já dám jiný příklad. Je spoustu hříchů, které dnes nemůžeme učinit. A ve starém zákoně se píše, že taky duším Zachariášovi, když odměřili cenu Bohu, odměřili na 30 stříbrných. Jo. A Jidáš vyplněním té starozákonní pasáže zradil Ježíše za 30 stříbrných. My dneska tenhle hřích nemůžeme spáchat. My nemůžeme zradit Ježíše za 30 stříbrných. V tomhle v tom vyplnění starozákonní pasáže. To už prostě nelze. My ho můžeme zradit. A my můžeme zradit za 30 korun. Ale ne ve vyplnění té starozákonní pasáže. Takže jsou určitý hříchy, které dnes prostě nelze spáchat. Jo? My nemůžeme hodit kopí po Davidovi. Jako Saul, tenhle hřích nemůžeme dneska spáchat. Jo? Jsou hříchy, které prostě už dnes nelze spáchat. My můžeme spáchat naše vlastní, ale určité nelze. A stejně tak dneska nemůžeme spáchat hřích rouhání proti Duchu Svatému. Protože to bylo pouze na tu konkrétní dobu, kdy Ježíš dokazoval své mesiářství. A farizejové řekli, že ten zázrak, který viděli a nemohli popřít, byl mocí Belzebuba. Jo, což dnes už se neděje. Jo. Takže to bylo na tu dobu a on mluví k té generaci. A ta generace bude souzená ninivským městem, těmi obyvateli toho města. Jo? A vidíme to v tom kontextu pak Matouš 23:39, kde se právě píše, a až mne rozpoznáte jako mesiáše, jak se vrátím. Teď jste mě odmítli jako mesiáše, budete procházet soužením, je tady církev, ale pak na mě zavoláte a já vás zase zachráním. Pak se píše, proto se píše na mnoha pasážích, Izrael bude spasen v jeden den, jak se to stane? Ti lidé hledí na farizeje, proto oni se ptali, což to není syn Davidův? Poznali jsme, že je to mesiáš? A farizeové řekli, nepoznali, on to dělá mocí Belzebuba. Jo? Ale oni se znovu obrátí na farizeje, tak je to mesiáš, ten, kterého jsme provodli? A farizeové řeknou, je to on. A tím pádem celý Izrael uvěří, protože už je tam ten předpoklad, kdy my se obracejí na tu svoji radu, na farizeje, na to jejich doporučení. Takže asi takhle to je na konec. Dostaneme se k spoustu věcím příště a zakončíme slovy jednou spasen, navždy spasen. Takže amen.